Kisah pasal 4. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak itu, beberapa pemimpin Yahudi mulai menentang mereka. Pemimpin yang hadir di situ adalah kepala pengawal rumah Allah, beberapa imam, dan beberapa orang dari kelompok Saduki. Mereka sangat marah kepada Petrus dan Yohanes karena kedua rasul itu sedang memberitakan dan mengajar orang banyak bahwa orang-orang percaya akan hidup kembali dari kematian melalui kuasa Yesus. Jadi para pemimpin itu menangkap dan memasukkan kedua rasul itu ke dalam penjara. Karena hari sudah malam, maka mereka berdua ditahan di situ sampai hari berikutnya. Akan tetapi, banyak orang yang sudah mendengar ajaran Petrus dan Yohanes menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan mereka. Dengan begitu, jumlah orang percaya menjadi kira-kira 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Hari berikutnya, para penguasa dan para pemimpin Yahudi bersama ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Imam Agung Hanas hadir bersama semua orang penting dalam keluarganya, termasuk Kayafas, Yohanes, dan Alexander. Sesudah mereka menyuruh kedua rasul itu berdiri di depan mereka, sidang itu mengajukan pertanyaan kepada mereka.
Dengan kuasa apa? Atau atas nama siapa kalian membuat orang lumpuh itu sembuh?
Kemudian Petrus, yang pada waktu itu dipenuhi oleh Roh Kudus, berkata kepada mereka,
"Tuan-tuan penguasa dan pemimpin bangsa, kalau hari ini kami diadili karena melakukan perbuatan yang baik kepada seorang yang lumpuh dan ditanya bagaimana dia sudah disembuhkan, maka biarlah kalian semua dan juga seluruh orang Yahudi tahu bahwa orang ini disembuhkan atas nama dan kuasa Kristus Yesus dari Nazaret yang sudah kalian salibkan itu. Tetapi Allah sudah menghidupkan dia kembali dari kematian. Jadi melalui kuasa Yesus itulah orang lumpuh ini bisa berdiri dengan sehat di hadapan kalian. Seperti firman Allah yang berkata, Yesus digambarkan sebagai batu fondasi yang dianggap tidak berguna oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kalian sendiri. Tetapi Allah sudah membuat batu itu menjadi batu yang terutama. Jadi, dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia. Karena di seluruh dunia, hanya dialah yang dipilih Allah sebagai penyelamat manusia. Tidak ada yang lain.
Saat itu pemimpin-pemimpin itu menyadari bahwa Petrus dan Yohanes adalah orang biasa yang tidak mempunyai pendidikan khusus. Tetapi mereka juga heran karena kedua orang itu berbicara dengan berani. Dan mereka juga menyadari bahwa Petrus dan Yohanes sudah sering bersama Yesus. Dan karena orang yang sudah disembuhkan itu berdiri di situ bersama Petrus dan Yohanes, maka mereka tidak bisa berkata apa-apa untuk menentang kedua rasul itu. Jadi mereka menyuruh kedua rasul itu meninggalkan ruang sidang mahkamah agama. Lalu mereka berunding bersama-sama dan berkata,
apa yang akan kita lakukan terhadap kedua orang itu? Karena setiap orang di Yerusalem sudah mengetahui bahwa keajaiban yang luar biasa itu terjadi melalui mereka berdua. Dan kita tidak bisa menyangkal hal itu. Tetapi, supaya berita itu tidak semakin tersebar luas di antara orang banyak, kita perlu mengancam dan melarang mereka berdua supaya tidak berbicara lagi kepada siapapun dengan memakai nama orang Nazaret itu.
Maka mereka menyuruh Petrus dan Yohanes masuk kembali. Kemudian mereka melarang kedua rasul itu untuk mengajar atau berbicara kepada siapapun tentang Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab,
sebaiknya kalian sendiri pikirkan mana yang benar, taat kepada Allah atau taat kepada kalian.
Karena kami tidak bisa berdiam diri tentang apa yang sudah kami lihat dan dengar.
Akhirnya, para pemimpin Yahudi itu tidak menemukan alasan untuk menghukum kedua rasul itu, oleh sebab semua orang sedang memuji Allah karena apa yang sudah terjadi. Karena orang yang mengalami kesembuhan yang ajaib itu sudah berumur lebih dari 40 tahun. Oleh karena itu, para pemimpin itu membebaskan kedua rasul itu, tetapi dengan ancaman yang lebih keras lagi. Sesudah dibebaskan, Petrus dan Yohanes kembali ke kelompok orang percaya. Lalu mereka berdua menceritakan semua yang dikatakan para imam kepala dan para pemimpin Yahudi dalam sidang itu. Waktu orang-orang percaya itu mendengar, mereka semua bersatu hati berdoa kepada Allah.
Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Oleh Roh Kudus-Mu, Engkau sudah berbicara melalui hamba-Mu, nenek moyang kami Daud, dengan berkata, percuma saja bangsa-bangsa yang bukan Yahudi marah dan bertindak melawan Allah. Dan percuma orang-orang yang tidak mengenal Allah berencana melawan Dia. Raja-raja mereka dan para penguasa dunia menggabungkan tentara mereka untuk berperang melawan Allah dan Kristus yang dijanjikannya. Ya Tuhan, hal itu benar-benar sudah terjadi di sini, di Yerusalem, ketika Raja Herodes, Gubernur Pontius Pilatus, dan orang yang bukan Yahudi bersama dengan orang Yahudi bergabung untuk melawan Yesus, yaitu hambamu yang kudus, yang sudah engkau urapi menjadi Kristus. Tetapi karena engkaulah yang Maha Kuasa, semuanya itu sudah terjadi sesuai dengan kehendak dan rencanamu sejak dulu. Jadi sekarang ya Tuhan, perhatikanlah ancaman mereka terhadap kami dan tolonglah kami, hamba-hambamu ini, untuk memberitakan kabar keselamatan yang darimu dengan penuh keberanian. Dan kami mohon ulurkanlah tanganmu yang penuh kuasa itu untuk menyembuhkan orang-orang sakit dan melakukan segala macam keajaiban. Dan biarlah semuanya terjadi hanya untuk memuliakan nama Yesus.
Kemudian, sesudah mereka berdoa, tempat mereka berkumpul itu terguncang, dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu mereka terus memberitakan firman Allah dengan penuh keberanian. Seluruh kelompok orang percaya sehati dan sejiwa. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa harta yang dimilikinya adalah kepunyaannya sendiri saja. Semua yang dimiliki mereka digunakan untuk kepentingan bersama. Dan dengan kuasa besar, rasul-rasul memberitahukan kesaksian mereka bahwa Tuhan Yesus sudah dihidupkan kembali dari kematian. Dan Allah terus saja menunjukkan bahwa Dia sangat baik hati kepada semua orang percaya itu. Pada waktu itu, tidak ada seorang pun dari antara mereka yang berkekurangan. Karena sering terjadi bahwa salah satu dari antara mereka yang memiliki ladang atau rumah menjual miliknya itu dan hasil penjualannya dibawa dan diserahkan kepada rasul-rasul. Lalu uang itu dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Hal seperti itu dibuat oleh seorang dari mereka yang bernama Yusuf, yang berasal dari pulau Siprus dan dari keluarga suku Lewi. Rasul-rasul memberi nama baru kepadanya, yaitu Barnabas. Nama itu berarti orang yang menguatkan orang lain. Barnabas menjual ladang miliknya, lalu membawa dan menyerahkan uang penjualan ladang itu kepada rasul-rasul.